Eplier Adatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Ertiriniz hayırlı olsun. Bugün 2010 yılın 28 iyunu, Eplianın 1 günü. Çeşmeler hemde tigilik stol gepleşiklerimize başlamadan odol, günün havarları bilen tanış ediyariz. Mikrofon önünü Muhammed Tahir.
Assalamu alaykum, hormatly dinleyiciler. Ozaly havarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanışyp bolun. Kırgızstanda konstitusiýanyň täze görnüşi tasdiklandy. Baý ýurtlar ykdysadyýeti güýçlendirmek barada çara görürler. Medvedew İranyň ýadro programmasy barada alada bildirdi. Amerikaly wekil Awganystanda ýeňişiň aňsat bolmajagyny aýtdy. Endi şu wabeylik habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Kırgızstanyň wagtlaýyn hökümeti esas kanunyň täze görnüşiniň tasdiklanandygyny habar berdi. Ýekşembe güni geçirilen bu referendum ýurtda bolan siýasy we etnigara dartgynlygyň ýanyna gabat geldi. Kırgızstanyň wagtlaýyn ýolbaşçysy Roza Otambaýewa ses berilişik işleri tamamlanandan soň düýünki eden çykyşynda ses berişligiň ýurdy täze ýola salyp öňki awtoritar düzgünden halas edenligini aýtdy.
Это исторический день для нашей республики.
Bizim ýylatymyz üçin bu taryhy bir gün boldy. Bu tagalla garşy çykanlaryň aladalaryna garamazdan biz ses berilişiniň ýörgünli bolanlygyna we esas kanunyň täze görnüşiniň tasdiklanandygyna ynanýarys. Ýylatyň ýarpysynyň gowragy bu çäre gatnaşdy. Diýmek, halk öňki iki prezidentiň başgaly agdalar tarapyndan dolandyrylýan awtoritar sistema garşy ses berdiler diýip Otunbaýew aýtdy. Kırgızstanyň saýlaw komissiýasy saýlaw punktlarynyň ýarpysynyň gowragynyň netijesini eglan etdi. Şoňa görä bu çäre gatnaşanlardan 90% töweregi kanuny özgerçilikli goldap çykyş etdiler. Saýlawlaryň dogry netijesi bolsa 2 günüň dowamynda eglan edilýär. Bu çäre ses bermäge hukuky bolan adamlardan 70% töwereginiň gatnaşanlygy habar berilýär. Esasy kanuny özgertmek baradaky bu teklip prezidentiň ihtiýarlyklaryny azaldyp parlamenti güýçlendirýär. Emma Orsiýanyň prezidenti Dmitri Medvedew bolsa parlament demokratiýanyň ýoly goýulmagynyň howply boljagyna hatda döwletiň dargamagyna getirip biljekdigini aýtdy. G20'lik toparına giriyen yurtlar öz bücet yetmeçiliklerine azaldıp ösüşe kolduğu veriyen siyaseti yolu koymak barada alalaştılar. Ağzalyan topara giriyen yurtların Kanada'da geçirilen yığınağından sonra düğünki yayr edilen beyanatta bu toparın ağzalarının bergilerini azaltacaktığı hem aydılıyar. Beyanatta edilişine göre iktisadiyeti ösen yurtların 2013 yıla çelli öz bücet yetmeçiliklerini hazırki müçverinden yarım etse azaltacaktığı aydılıyar. Şol beyanatta ayrıtınım ösüp bariyan kabir yurtları öz milli pulunun has öz baştak dolanışıga girdilmegine ruhsat etmeginin zerurduğu məlum edilip bu ədimin global sudani has adalalaştıracağı ve yerli iktisadiyeti güçlendirmege yardım edecek tege aydelyar gepleyar Azatlyk radiosu Havarlamyzy dowam etdirýäris. Ortiýadyň prezidenti Dmitri Medvedew Iranyň 2 ýadro bombasyny ýasamaga ýeterlik oranynyň bardygy barada Amerikanyň merkezi aň togullugy tarapyndan ýaýdylan raport boýunça alada bildirdi. Medvedew bu barada söýlenen sözünde Iranyň ýadro programmasynyň açyçandygynyň halkara jemgyýetçilik tarapyndan ikrar edilmeýän häzirki pursatynda şeýle maglumatyň hasam alada berijdigini bellidi. Mundan özel Amerikanyň merkezi aň togullugynyň ýolbaşçysy Leon Panetta eger baýlaşdyrmagy mümkinçilik bolsa, Iranyň 2 ýadro bombasyny ýasamagy ýeterlik az baýlaşdyrylan oranynyň bardygyna özüniň ynanýanlygyny nygtapdy. Umumyň aýdylanda Orsiýet Iranyň ýakyn ýaranyny bolup, emma soňky döwürlerde Medvedew Tahranyň ýadro programmasy boýunça gün geçdigçe has alada bildirip gelýär. Emma Gunmatar tarapından şikayet edilmeğine karamazdan Orsiýet İran'ın Buşar etrafında yerleşen yadro enerjiya merkezini kurmak işini devam ettiriyor. Bu ulaşığa 2008 yılda kol koyulupti. Gepleyar Azatlık Radyosu. Awarlamada devam ettiriyor. Amerika'nın merkezi Antoğullu'nun yolbaşçısı Talip ve El-Kaide toparına karşı yakında kazanılan üstünlüklere karamazdan Afganistan'da alınıp parlayan görüşün uzak mühletli ve ağır bolacaktığını aytti. Ağzalyan yolbaşçı Leonis Panetta Afganistan'ın yurdi dolandırış, korrupsiya, neşe açıkçılığı ve Talipler tarafından abandırılan hop yali dürlü problemlerin yüzbeyizliğini hem belledi. Ol Birleşmiş Milletler'inde yerleşen ABC telekanalı verin interviyosunda şehri yağdayları karamazdan Afganistan'da alınıp parlayan tağallalarda üsüşün bağırdığını aytti. Ol sözünü devam ettirip bu görüşün kıyındığını ve karşılığından hayal bariyandığını hem belledi. Ol Obama'nın Afganistan'a koşmaça harbi vermek baradaki strategiyasını hem koldayanlığını belledi. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün habarlar bilen tanış bolduňyz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir.